gjysë nderuar Mirdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë luftimet në Libi, të shtyna edhe në kryeqytetin Tripoli. Ish diplomat dhe analist kosovar thonë se Prishtina me urgjencë duhet të punojë në përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë. Tre seksionet e autostradës Vërmic-Merdare do të përfundojnë brenda këtij viti, po hojnë përfasues të kompanisë Bechtelenka. Mysafiri këtij edicioni është Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsion, që post jashtë thotë:
korrupsioni është një pranesë më shqetësuese dhe ende nuk kemi signale vetëm të sakta të pastërta që kjo dukuri po luftohet me seriozitet më të fuqishëm.
Për këto dhe zhvillime të tjera më ulësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Prokuroria serbe për krime lufte ka shprehur shqetësimet me ritmin e ngadalë të hetimeve të akuzave për trafikim organesh në Kosovë. Misioni evropian për sundimin e ligjit pret dëshmi në vend se të hetojë. Nuk po shohim ndonjë aktivitet në lidhje me hetimet dhe kjo më shqetëson seriozisht, ka thënë prokurori Vladimir Vukčević për mediat serbe. Raporti i raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti pretendon se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish luftëtar të UÇK-s janë përfshirë në një rrjet të trafikimit me organe. Kryeministri Kosovari ka hedhur poshtë akuzat. Banorët e kryeqytetit të Libisë Tripoli janë zgjuar sot nën krismat e armëve. Zyrtarët thonë se të shtënat kanë ardhur nga mbështetësit e udhëheqësit libian Muammar Gaddafi, të cilët kanë festuar deklaratat e qeverisë për rimarrjen e kontrollit të qyteteve bregdetare Zavia dhe Misrata, si dhe të qytetit të naftës Ras Lanof, por këto pohime hidhen poshtë nga forcat e kryengritësve.
Në një deklarat për popullin libian, forcat revolucionare konfirmojnë se kanë ende kontrollin e zonave të çliruara. Ajo çfarë kanë transmetuar kanalet pro Gaddafit është e pasaktë dhe nuk është e vërtetë në terren. Ju gazetarët e keni parë edhe vetë se ne kemi nën kontroll të plot zonat që kemi çliruar. Pra këto thashë theme janë të rreme, tha zëdhënësi i protestuesve Vanif Bouhanada për agjencinë e lajmeve Reuters. Sipas disa njoftimeve, luftanijet kanë lancuar dy sulme me raketa pranë kompleksit të naftës. Më herët televizioni shtetëror i Libisë ka njoftuar se forcat qeveritare kanë lëvizur drejt Bengazit, ndonse nuk kanë ndonjë konfirmim të pavarur të informacioneve. Në një intervistë për mediat franceze, Gaddafi ka thënë se Libia do të bëhet streh për grupet terroriste nëse ai përmbyset. Departamenti Amerikan i Shtetit ka këshilluar qytetarët të mos udhtojnë në Jemen, ndërsa atyre që tashmë ndodhen në Sana u ka bërë thirrje të shqyrtojnë largimin. Në paralajmërimin e udhëtimit të lëshuar të dielën, këshillohen edhe familjarët e personelit të ambasadës amerikane të lënë Jemenin. Departamenti i Shtetit tha se niveli i kërcënimit në këtë vend, ku demonstruesit bëjnë thirrje për largimin e presidentit nga posti, është shumë i lartë. 12 civil kanë humbur jetën nga shpërthimi i bombës në juglindje të Afganistanit. Incidenti ndodhi në kohën kur qindra njerëz kanë dalë në rrugët e Kabulit për të protestuar ndaj vdekjes së 9 fëmijëve të vrarë gjatë një operacioni ajror të NATO-s. Komandanti i trupave amerikane në Afganistan, generali David Petraeus, ka kërkuar ndjesë për vdekjet aksidentale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka shprehur keqardhje të thellë homologut afgan Hamid Karzai. Të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe tjetra të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombës në qytetin Basra të Irakut. Sulmi u shkaktua nga bomba në anë të rrugës. Ajo kishte në shënjestër autokolonën e trupave amerikane, por shpërtheu pranë autobusit që barte civil të parë matosur, ka thënë kreu i Komitetit të Sigurisë në Basra, Ali Al-Maliki. Drejtësia turke ka urdhëruar arrestimin e dy gazetarëve të njohur derisa të përfundojë gjykimi ndaj tyre. Nedim Sener dhe Ahmet Sik akuzohen për përfshirje në komplot për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Erdogan. Lidhur me këtë rast, javën e kaluar janë arrestuar edhe 6 gazetarë të tjerë.
Në Estoni po zhvillohen zgjedhjet e para parlamentare që kur vendi u bë antar i eurozonës. Pritet që qeveria djathtë të fitojë mandatin e ri pavarësisht ndërmarrjes së masave të rrepta të kursimit për nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike. Të drejtë vote kanë rreth 900 mijë zgjedhës nga 1.3 milion banorë të ish Republikës Sovjetike, e cila nga 1 janari këtij viti përdor euron si monedhë vendase. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kuvendi i Kosovës pritet të nisë nesër një debat lidur me bisedimet e arshme që pritet të zhvillohen me Serbinë. Përderisa kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur besimin e tij se kuvendi do të japë mbështetje procesit të dialogut, opozita thotë se do ta kundërshtojë nisjen e këtyre bisedimeve, duke vlerësuar se Kosova po hyn në këtë proces e papërgatitur. Kronike Zia Dingashit.
Dialogu me Serbinë mund të nxjisë një përplasje të re qëndrimesh në kuvendin e Kosovës ndërmjet pozitës dhe opozitës. Seancat e hënës është thirrur për të diskutuar çështjen e dialogut të shumëpërfolur. Pritjet e qeverisë dhe kryeministit Hashim Thaçi janë që kuvendi të japë mbështetje këtij dialogu. Duke folur para kabinetit qeveritar gjatë kësaj jave, Thaçi tha se kuvendi do të japë përkrahje nisjes së bisedimeve.
Presim që dhe Parlamenti i Kosovës të japë fjalën e vet, të debatojë, të diskutojë, të kontribuojë dhe natyrisht të mbështetë këtë angazhim tonin të përbashkët dhe gjithë politikës kosovare.
Përkundër pritjeve të kryeministrit dhe qeverisë që ai drejton, nisja e dialogut po kundërshtohet nga opozita. Përderisa partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, është në pritje të një drafti që partitë në pushtet mund të iniciojnë gjatë seancës, që në formë rezolute të japë mbështetje nisjes së dialogut, dy partitë tjera nga tabori i opozitës qysh tash janë vënë kundër këtyre bisedimeve. Deputeti lëvizjes së vetëvendosje Glaut Konjufca thotë se kuvendi duhet të pengojë nisjen e këtyre bisedimeve, pasi që sipas tij ato janë të dëmshme për Kosovën.
Negociata duhet të ndalen me çdo kusht. Ne mendojmë që këtyre negociatave Kosova do të ketë të humbë shumë çka, dhe Serbia të fitojë, sepse ato po bëhen vetëm për territorin e Kosovës, jo për Serbinë.
Ndërkohë, edhe Alianca për Armërinë e Kosovës shprehet kundër bisedimeve në formën se si ato po iniciohen nga qeveria Thaçit. Antari kryesisë së AK-s Avni Arifi tonë se kjo parti politike ka kërkuar qysh moti që të hartuat një platforme Kosovës e cila do të siguron të unitetin politik të spektrit kosovar dhe më pas të hyet në bisedime.
Kryot bindja se krejtë këto bisedime janë me qëllim që Serbia të fitojë statusin e kandidatit. E para, e dyta, pas gjithë aty në që ndodhën proceset në Kosovë, që nga zgjedhjet e jashtëzakonshme, legitimiteti i brishtë institucioneve, zgjedhja e presidentit, krijon hapësinë të mjaftueshme për më besu se Kosova nuk është e gatshme për bisedime, nuk është as e qartë as lista e kërkesave që do duhet i kishte Kosova në këto bisedime.
Bazuar në pozicionet aktuale të pozitës dhe opozitës, mund të ngjajë që në seancën e të hënës të ketë jo një, por dy draft rezoluta të propozuara. Njëra nga ana e partive në pushtet me të cilën qeveria pretendon të merr bekim në kuvendet për dialogun, dhe tjetra nga partitë opozitare, sidomos nga vetëvendosje, e cila do t'i kërkon kuvendit që të pengon qeverinë që të përfshihet në këto bisedime. Sidoqoftë, qeveria nuk pret që kuvendi të merr mandatin për dialogun me Serbinë. Kryeministri Thaçi dhe qeveria që ai drejton tashmë kanë caktuar zëvendës kryeministren Edita Tahiri në postin e koordinatorës për bisedimet me Serbinë, si dhe është paralajmëruar formimi i shpejtë grupeve punuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish diplomatët kosovarë dhe analistët politik theksojnë domosdoshmërinë për veprimet të menjëhershme të autoriteteve përgjegjëse në drejtim të rregullimit të imazhit të Kosovës në botë. Zgjidhja problemeve të brendshme sipas tyre është një nga mënyrat se si mund të zbutet ose te kalohet ky problem. Në të kundërtën, pohojnë ata, Kosova në periudhën e ardhshme mund të ballafaqohet me probleme në aspektin e njohjes së shtetësisë. Kronike e Dona Pecit.
Zhvillimet e fundit, të cilat e vun Kosovën sërish në ballinat e medjave ndërkombëtare, kanë futur në krizë të thellë imazhin e vendit në botë, i cili si i tillë mund ta rrezikojë dhe shtetin e Kosovës në periudhën afatgjate, vlerëson ish diplomatët kosovar dhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Ata thonë se pas raporteve që flasin për ekzistimin e shkallë shqetësuese të korrupsionit dhe krimit të organizuar, raportit të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty, vrasjes së dy ushtarëve amerikan nga një kosovar dhe pas raportit të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën, janë të domosdoshme veprimet e menjëhershme për të rregulluar imazhin e vendit në skenën ndërkombëtare. Një nga mënyrat se si mund të bëhet ky rregullim, sipas ish-ministrit të punëve të jashtme Skënder Hyseni, është zgjidhja e problemeve të brendshme me të cilat ballafaqohet shteti.
Për gjithë këtë duhet punë shumë e madhe në rend të parë brenda, sepse imazhi i Kosovës jashtë përmirësohet dhe do të ndryshojë vetëm nëse do të ketë ndryshime cilësore pozitive brenda Kosovës.
Rregullimi i imazhit të Kosovës figuron tashmë në listën e prioriteteve të ekzekutivit kosovar, por analistët shprehen skeptik për vullnetin politik të leadershipit vendor për të krijuar ndryshime në radhë të parë brenda shtetit. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Yll Hoxha shpjegon:
"Me zgjedhjet e manipuluara, me një proces të zgjedhjes sekretëve të institucioneve të kontrabanduar dhe me afinitetin e vet kryetarit të ri që po hinë në Google, gjëra e parë që gjenë është përfshirja në aferat me hiq më pak se me presidentin Jeltsin, presidentin Rus, atëre ti po i kontribon me kësi lloj veprimesh një imazh krejtësisht negativ i cili po shkon si ortek dhe po na merr më tepër e më tepër energjinë tonë."
Hoxha tha se imazhi aktual i Kosovës po adopson dhe qëndrimin e tij në raport me shtetin serb, me të cilin në ditët e ardhshme pritet të nisin bisedimet e reja.
Edhe ky pozicionin dëmtuar ndërkombëtar për shkak të imazhit të damkosur dhe relacionit të muajve të fundit që kemi krijuar me Perëndimin, do të na vë për herë të parë në pozitë të djalit të keq në negociata. Do thotë Kosova për herë të parë pas rënjes murit Berlinit, prej pozicionit viktimës shndërrohet në një pozicion të agresorit në raport me Serbinë. Dhe kjo besoj se do të mund të reflektohet negativisht në tërë procesin.
Imazhi i Kosovës në botë, i cili tani, siç thuhet, është në krizën më të thellë, parashihet të jetë pengesë eventuale edhe për njohjet e vendit nga shtete të tjera. Që kur shpalli pavarësinë më 2008-ën, Kosova është njohur nga 75 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Tre seksionet e autostradës Vërmic-Merdare do të përfundojnë brenda këtij viti, konfirmojnë përfaqësues të kompanisë amerikano-turke Bechtelenka. Sipas tyre, punimet në seksionin e parë dhe të dytë do të përfundojnë 3 muaj para afatit dhe në seksionin e tretë 11 muaj para afatit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Punimet e autostradës Vërmic-Merdare të filluara në vitin e kaluar janë intensifikuar dhe pritë të përfundojnë para afatit të parashikuar në kontrat. Zëdhënësja e kompanisë Ela Ruçi thosë se nga fillimi i punimeve nuk kanë hasur në ndonjë pengesë që do të ndikonte në ngjecin e punimeve.
Punimet janë duke ecur sipas parashikimeve që ne kishim bërë, në fakt janë intensifikuar sepse dhe koha na ka ndihmuar mjaft. Është duke punuar që nga kufiri deri në seksionin e katërt, por objektivi kryesor i joni është që të hapin seksionin e parë, dytë e tretë, pra që është nga kufiri deri në Tuareg brenda këtij viti.
Ndërkohë punimet nga Vërmica në Prizren nuk i kanë dalë as moti i keq. Aty është punuar pa ndërprerje edhe gjatinës së dimrit. Ruçi tregon se deri më tani është punuar në të gjithë gjatësinë autostradës. Është punuar në 10 urat, kanë përfunduar urat 5 dhe 6 dhe është në përfundim edhe ura e 3. Gjithashtu sipas Ruçit janë ngritur strukturat të gjitha urave dhe janë të gatshme për hedhjen e trarëve. Në anën tjetër, sa i përket pengesave që mund të ketë hasur kompania gjatë punimeve, Ruçi shprehet:
"Plani punë sigurisht në një terren kaq të gjerë ka vështirësitë e tij teknike, por unë nuk mendoj që ka pengesa, ka një ecuri e cila na bën ne optimist për të menduar që ta përfundojmë brenda afateve që ishin parashikuar më përpara me kontratë. Pra nëse ne sot flasim për hapjen e seksionit të parë, dytë dhe tretë brenda këtij viti, kjo është absolutisht para afatit që ishte parashikuar në kontratë, e cila parashikonte që seksioni i parë dhe i dytë hapej në vitin 2012, ndërsa seksioni i tretë në fund të vitit 2012, dhe ne parashikojmë që të hapim të tre këto seksione brenda këtij viti."
Punimet në autostradën Vërmic-Merdare që lidh Kosovën dhe Shqipërinë kanë filluar në prill të vitit të kaluar, ndërsa afati parapar për përfundimin e saj është brenda 36 muajve që nga dita e fillimit të punimeve. Mjetet për realizimin e këtij projekti, që llogaritet të jenë 700 milion euro, do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, donatorët dhe në rast nevoje edhe nga marrja e kredive. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se ky projekt edhe më tej duhet të mbetet prioriteti i qeverisë. Megjithatë, ai thekson se disa nga zhvillimet ekonomike në vend mund të prekin projektin.
Pikërisht autostrada do të jetë një nga sfidat më të mëdha për të përmbushur gjatë këtij viti qeveria e Kosovës, ku dihet se ende nuk është miratu buxheti, të hyrat në Kosovë mund të rrezikohen për shkaqe të krizave ekonomike të ndryshme, por sido që tjetë kontrata duhet të zbatohet.
Shahini thekson se duke pasur parasysh në dëshkimet që mund t'i kenë të dy palët në rast të mos respektimit të kontratës, autostrada Vermis-Merdare do të realizohet brenda afatit të parapar. Në anën tjetër, sa i përket përfitimeve ekonomike që mund të ketë Kosova pas lëshimit të disa seksioneve të autostradës, Shahini shprehet.
Kjo autostradë është e paraprakun që brenda këtij viti të lëshohet një aks apo një pjesë e saj, e cila do të jetë për çarkullim shtetarëve, mallrave dhe shkëmbimeve tjera më lehtë, por nuk pritet që kjo pjesë të ndikojnë në një zhvillim të shpejt ekonomik, kur dihet se Kosova dhe Shqipëria zhvillimin ekonomik dhe shkëmbime tregtare në krahasim me vendet e tjera i kanë më të ulta.
Ndryshe, projekti autostradës Vermis-Merdare është një nga investimet më të mëdha të bëra nga qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fondi i privatizimit me mbi 500 milion euro të tubuara nga shitja ndërmarjeve shoqërore dhe trusti i kursimeve pensionale me mbi 2490 milion euro duket se vazhdojnë të mbesin jashtë funksionit ekonomik. Ekspertët konsiderojnë se qeveria duhet ta zgjidhë këtë probleme në mënyrë që këto fonde të mund të qarkullojnë në tregun e Kosovës. Kronikë përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Dërisa Kosova ka mungesë të parave në tregun vendor, afër 1 miliard euro të fondit të privatizimit edhe të trustit pensionale vazhdojnë të qëndrojnë të ngrira në bankat e ndryshme vendore dhe evropiane, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Agjencia Kosovare Privatizimit deri më tani ka investuar në Bankën Qendrore të Kosovës mbi 500 milion euro, ndërsa trusti i kursimeve pensionale rreth 490 milion euro ka të investuara në bankat perëndimore, ndërsa vetëm 5% prej kësaj shume ka të deponuara në bankat komerciale të vendit. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se është e pakuptim të mbajtja e këtij fondi jashtë funksionit të zhvillimit ekonomik. Ai një herë kërkon nga ekzekutivi vendit që urgjentisht të zgjidhin këtë problem.
Gjithsesi, sepse këto janë resurse, këto janë mjete cilat janë gjeneruar në Kosovë dhe është jashtë logjike ekonomike dhe për këtë moment të pikrishëm është paspikueshme që Kosova të mund të shfrytëzojë këto mjete, të mos mujë të qeverisë me mjetet cilat i ka gjeneruar brenda për brenda vetes dhe është pa kuptim të vazhdojë një situatë të tillë.
Zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe trustit të kursimeve pensionale tashmë kanë deklaruar se kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve nuk mund të bëhet për shkak të pengesave ligjore. AKP-ja ndërkaq ka bërë kërkesë për kthimin e këtij fondi në Kosovë, por Banka Qendrore e Kosovës që menaxhon atë është arsyetuar se mjetet i investon sipas ligjit për BÇK-n, si dhe politikës së investimeve që bazohet në sigurinë e mjeteve, likuiditetin e tyre dhe normën e kthimit nga investimet. Por analisti tjetër për çështje ekonomike Milazim Abazi pohon se autoritetet kompetente duhet që të eliminojnë pengesat ligjore në mënyrë që këto mjete të qarkullojnë në tregun vendor. Kthimi i këtij fondi brenda sistemit bankar në Kosovë do të ndikojë në uljen e kamatës për kredije që rrjedhimisht sipas tij do të ndikojë edhe në uljen e shkallës së papunësisë.
Nëse afarestët kosovarë do të kishin interesa matur të në kredi, sigurisht se do të merreshin shumë në zhvillimin e vendit, në zëvendësimin e shumë produkteve të importit me produkte që do t'i prodhojmë ne vetë kosovarët. Dhe në mënyrë të natyrshme do krijohen çdo vit vjetra mira vende të lira punës, jo sikur se në tri vitet e fundit që kemi 60.000 vende të punës më pak se sa në 2007.
Ndërkaq Muhamet Sadiku lidhur me këtë thotë:
Kosova vazhdon të përballet me mungesë të përhershme të kapitalit, të mjeteve për investime afatgjata. E kjo ka bërë që me një ofertë të tillë financiare, do të thotë nga shkaku se këto mjete nuk janë funksion të zhvillimit, kredia në Kosovë është bërë malli më i kërkuar dhe në të njëjtën kohë është bërë malli më i shtrenjtë. Do të thotë këtu kanë parasysh kamata të larta të kredinave.
Ekspertët ekonomistë madje thonë se pa kthimin e këtyre fondeve edhe investitorët e huaj do të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Mysafiri i këtij edicioni është Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsion. Në intervistën për programin tonë, zoti Preteni thotë se korrupsioni është i pranishëm në masë shqetësuese në Kosovë dhe se ende nuk ka sinjale që kjo dukuri po luftohet me seriozitet. Me zotin Preteni në këtë temë ka biseduar Arton Konushelsi.
Zoti Preteni, Agjencia kundër korrupsionit gjatë ditë të kaluar ka dërguar një numër të konsiderueshëm të rasteve të dyshuara për korrupsion në prokurori. Çfarë përgjigjesh keni marrë deri më tash?
Po edhe në vitin që lan pas, Agjencia ka vazhduar të realizojë misionin e vet, edhe në këtë vit kemi dorëzuar shumë informacione, shumë kallëzime penale në prokurori. Mund të them që ato raporte të pengesave të cilat ishin mes agjencisë dhe prokurorisë kanë filluar që të zhduken, të kanë një progres domethënë raportet tona. Saksisht do të jetë numri i tyre, them, është jemi këtë fazën e përfundimit të raportit punës dhe shumë shpejt do t'i bëjmë publike të gjitha rastet që kemi përcjell, jo vetëm vitin e fundit, por do të këtë vit do t'i përcjellim, do të jetë them një më elaboruar, do të jetë një raport i përgjithshëm 5 vjeçar i punës së agjencisë, që lidhet domon me mandatin e drejtorit tanishëm, do të jetë një raport më përmbledhës edhe qytetarët do të shohë se saksisht se sa raste kemi trajtuar, sa persona janë kanë qenë të atakuar në ato kallëzimet tona penale dhe si ka vepruar prokuroria. Por definitivisht po shihet që ka ndoshta edhe në rritje hetimeve paraprake, hetime penale, por domon korrupsioni në Kosovë nuk po gjikohet ende.
Në raportin vjetor të vitit të kaluar, agjencia juaj kishte raportuar se institucionet më të korruptuara janë ato të nivelit qendror. Çka do të ketë në raportin cilin pritet ta publikoni pas pak ditësh?
Po nuk ka ndryshime esenciale, them atë grupi i aty në katër institucioneve që ka qenë vite paraprake, mendoj që është edhe në këtë vit, kështu që më të përfshira do të thonë korrupsion janë edhe nga pushteti lokal, ndërmarrjet publike, qeveria dhe gjyqësori. Mendoj që gjyqësori ka rëmje në këtë vit, kurse saksisht për katër këto institucione të grupit të institucioneve renditjen e tyre saksisht nuk mund të them këtë moment, por shumë shpejt të bëhet publike. Por definitivisht po nuk ka rëmje korrupsionit, korrupsioni është i pranishëm mos shqetësuese dhe ende nuk kemi signale vetëm të sakta të pastërta që kjo dukuri po luftohet me seriozitet më të fuqishëm. Mund të them që ka rritje tek informimi, domthonë qytetari ka shpreh gatishmërinë bashkëpunon me agjencinë dhe informacionet që vijnë agjencinë baza ditore. Është një progres në këtë drejtim, mirë po shumë ju friksohem asaj që do të bjerë ky interesim ose besimi tek institucionet këtë rast e agjencia në qovë se nuk rezultojnë pozitivisht ose këto informacione nuk përfundojnë ati ku duhet. Kështu që ne do të angazhohemi shumë që edhe mekanizma tjerë edhe halkat e këti zinxhirit të gjatë që të kryjnë misionin e vetë dhe definitivisht qytetarët Kosovës të informojnë që jenë duke realizuar misionin. Mendoj që nuk ka prioritet më të fuqishëm tani se lufta kundër korrupsionit edhe lufta për përmirësimin them e kushteve sociale të jetesës së qytetarëve.
Zoti Preteni, përfaqësues aktual të institucioneve të Kosovës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë paraqitur pasurinë e tyre që për disa analistë prejardhja e saj është e dyshimtme që është disproporcion me pagat që marrin ata. A pajtoheni në këtë drejtim?
Po, pajtohem shumë, por nuk pajtohem atë se pat një analizë shumë të varfën lidhje me këtë, sepse do shumë zyrtarë që kanë qenë në pozicion vitin e kaluar e kanë deklaruar pasurinë agjenci dhe kjo pasuri është bërë publike. Më pastaj mas 7-8 muajve është bërë një deklarim tjetër pasurisë të pretendentëve që të jenë pjesë e parlamentit dhe kemi hasë në shumë raste që nuk përputhen shifrat. Mendoj që ka munguar një analizë përgjithshme. Ne ato dyshimet, ato raste që kemi gjetë, kemi tentuar që t'i përcjellim tek mekanizma të tjerë në rend parte qendra inteligjencës financiare dhe tek prokuroria disiplinore, them që veprojmë pranë Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Por në mungesë legjislacionit, në mungesë të sankcionimit penal, këto raste do të jesin vetëm tek gjykimi moral. Ne unë të them edhe një element që duke analizuar se ato se çka kanë deklaruar pretendent për të jenë pjesë e parlamentit, kemi nxjerrë një element që dikon çdo i 10 është milioner. ose në mesin e aty në 450 them për partitë kryesore, në mesin e 450-460 pretenduesve e kemi identifikuar dikon më shumë se 44 milionerë. Të jesh milioner në Kosovë me të vërtetë është nuk është lehtë, edhe nuk ka qenë punë e mundur, po them në shumicën e rasteve, por edhe çështjet që buan më pastaj se këta milionerë çka doin politik, apo sa politikan janë kaçika qenë politikë dhe janë pasurinë bo milioner. Sidoqoftë, them kjo nuk është trajtuar si duhet, mendoj që duhet të jetë një analizë më theksueme, edhe mediave edhe shoqërisë civile edhe mekanizmat që kanë përmision luftën kundër korrupsionit. Ne nga ona jonë do të propozojmë edhe me raportin e punës së bëjmë me vazhdimisht të insistojmë që nomenklatura ligjore të plotësohet, të ketë definitivisht listë veçantë për konfiskimin e pasurisë, të ketë ligj veçantë ose si quhen një ligj antimafia, cili me përmbërje kishte më qenë shumë interesante, shumë e rëndësishme që bora e provës të u bortët personit jo shtetit, saksisht që tani edhe disa pasuri që janë të dyshimta, duhet shteti të angazhohet, institucionet të angazhohen që të binden gjyqësorin që i janë krijuar në mënyrë të paletshme. Kështë e qenë shumë e rrugës të mirët një praktike shteteve në rejon që barat jetë individi dhe individi institucionet tjetë dëshmon se si e ka krijuat pasuri. Më pasaj mendoj që kodi penali Kosovës duhet të amandamentohet me spaku dy nene që sankcionojnë deklarimin e pasuris, që mos deklarimi pasuris dhe deklarimi rem të jemë vepra penale. Edhe logarithonja po në mungon vazhdimisht, institucionet jenë të krijuara por kërkush nga ta së po kërkon që ata t'japin logari. Definitivisht ka orkoa që këtu duhet para parlamentit të raportojnë se se kanë zbatu misionin e tyre edhe të futën sistem edhe largimi i të gjithë atyne që kanë pranu të udhëheqin institucionet mirë po nuk po sillën rezultate. Mos presim realizimin e përfundimin e mandateve, por çdo vit që të rishikohet puna e tyre dhe në bazë performancës t'ju vazhdohet ose të ndërpritet mandati.
Zoti pretendi presidenti i ri Bexhet Pacolli në mandatin e kaluar si deputet pa të kërkuar që të mos i publikohej pasuria. A duhet tash që kjo pasuri të publikohet?
Mendoj se është dashur edhe vitin e kaluar të precizohet, po them, por kanë qenë dy ligje në cilën edhe zoti Pacolli atko është thirr ligje për qasin dokumenta zyrtare, cili në një mënyrë ja mundësën të një gjatë atil, me specifika cilja i kërkon, i ka kërku Zotit Pacolli. Ne atë komunikimin mes agjensisë dhe Zotit Pacolli kemë bo publike dhe gjithë ato komunikimet janë publike në vefaqen e agjensisë. Për këtë vetë, ne mendojmë që do të evitojmë këto mangësi, janë realizuar veç takimet e para, dy zyrtarët e agjensisë kanë biseduar me Zotin President dhe shpesoj që të rëtë një marsi do të evitoj ato mangësi të pengesat që kanë qenë vitin e kaluar edhe do të ketë dëshirë më të fuqishme që të evitohet ajo mangësi. Them që i janë dhënë shpjegime se si do evitohet konflikti interesit, i janë dhënë edhe sqarime nga ona e zyrtarëve të agjensisë se si do të respektohet ligja dhe çka duhet bërë. Me bedhe shpresoj që këtë vetë në 31 mars do të kemë mundësinë ta publikojmë edhe pasurinë që deklaron zoti president.
Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsion. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Vazhdojnë luftimet në Libi, të shtyna edhe në kryeqytetin Tripoli. Opozita kosovare pohon se Prishtina po hyn e papërgatitur në bisedimet me Beogradin. Ish diplomat dhe analist kosovar thonë se Prishtina me urgjencë duhet të punojë në përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë. Tre seksionet e autostradës Vërmic-Merdare do të përfundojnë brenda këtij viti, pohojnë përfaqësuesit e kompanisë Bechtelenka. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.